Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon entzule guztiak, egunon gure Txorriño kantaria, Txorriñola eta
Xantal.
Untxasi este?
Bai, biziki.
Ara, hor dugu gure asteuntako kultur kuboa emankizuna. Eta ba, gaur simple izanen da, simple da efikaza.
Abaia.
Erretiko, bai. Abaia, abia. Abaia, abia. Itzioko bat egiten dut, abia. Beraz, laukoteak, diska berri bat, proiektu berri bat, beraz, plazaratu berri du, omen, ditzen den, beraz, diska proiektua ja da, badu demora bat eramaiten dutela, baina nor CD-an eta biniloan aurkeztu berri dute. Eta,
ez ziren hiru, oztapenean?
Bai, bai, lehen diskarekin hiru kote bat zen, eta horrein proiektu honetarako laukote bat.
Okay. Bela, itxen suar bat.
Hola, hola.
Ara, beraz.
Hori da, azkena,
bai,
itxen suar bat.
Xantal konten, ez dakit sentitzen duzuten ez, bere...
Xantal dan fet.
Eta bai, bai. Bere zioriuntasuna, erranez, ara, abila taldeak orain iziarrizko maila lortu baitu, itxasuar bat baitute, bai. Beaz, gomidatu ditugu proiektu honen aipatzeko, maila Iribarne eta maila Iriart, eta aipatuko daukute piskatei taldearen ibilbidea, baita ere ara, proiektu honen berezitasunak, lurrontziak baliatzen dituzte, soinu berezien egiteko hori entzunen duzue, eta bizpairu zati entzuteko paradizaren ditugu diskontatik. Ara, gure gaurko menua zein dena, eta nola ez, ere musikak, quiz bat, bainadien?
Bai, quiz bat.
Eta Xantal, berri bitxi bat?
Bai.
Oh, bilkain, guazen berri bitxiarekin, zidan.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Kultur Kuboa.
Egin berko dugu, jingle berezi bat, zoin udei berezi bat bakarrik, Xantalen berri bitxien dako.
Bai,
tun, 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 berri bitxia. Orduan, Xantal.
Ebe, gero entzunen dugu abia taldearen elkarrizketa, eta nik txorien abiak aipatuko ditut.
Prestatzen ditu, bide mankizunak, argiagia da.
Aste osoan izan da, prestatzen.
Bai.
Txorien abiak.
Bai. Badakizue.
Bai. Iduriz, bai.
Badu aspaldi. Badu aspaldi ez zuela de errete. Badakizue.
Bai, Xantal?
Txoriek eraikitzeko haien abiak erabiltzen dituzte, atxemaiten dituzten gauzak.
Bai.
Naturen. Ebe, irakurri dut.
Xalbu?
Txoriek, ze xalbu zer?
Xalbu?
Bai, bada txori bat lapurtzen duela...
Kukua.
Ez.
Eta bai. Bai, bai, bai.
Lapurtzen ditu gabiak.
Bai, instalatzen da beste eraiki bezein laster. Are. Eta orduan?
Orduan. Orduan. Ebe, batzutan, txoriek gauza gertagaitzak erabiltzen dituzte abiak eraikitzeko.
Bai, zenta usu, pentsatzen dugu, adarrak edo, ara, olako... puska batzu erabiltzen dituzten, banana, ara, eta...
Jaxo Xantal.
Ebe, erabiltzen dute zigarreta motorak.
Ez da egia?
Bai, 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 egia da.
Zigarreta...
Zigarreta mego delakoak.
Kolia, gazteleraz, kolia.
Kolia, eta nik atxeman dut zigarrokina.
Zigarrokina.
Zigarrokina, bai. Nahiago dut zigarreta motor. Ugargarriagoa.
Motor.
Filtroak.
Bai, filtroak. Bai. Bai, hori da. E bai, izan dira, ikertzaile batzuk ikusi uartu dira, en fait, be, txori batzuek erabiltzen dituztela zigarreta muturrak, duko ikerketak egin dituzte, eta uartu dira, en fait, zigarreta muturrak abietan kanporatzen zituzten de parazitoak.
Ah, ados.
Bai. Eta horregatik, benola, txoriak zigarri abilak dira, eta uartu dira, ere.
Ados. Hien kumendako, edo txori txikien dako, beraz, hola, babes hau diago baten. Ados.
Bai, bai. eta ikartzaileak beste ikerketak egin dituzte, ezarri dituzte abi esterizatuak eta abi zigarreta muturekin, eta oartu dira ere bai.
Txoriek nahiago dutela.
Parasito gutiago bazirela abietan. Bai.
Esterizatu eta maino, eh?
Bai.
Ez du. Ez da hori lobi historio bat. Ez da Philip Morris gibelean ona. Irako
dut geu aldizkarian.
Eben ustez lutua da.
Euskin ez dakit. Baina bada bemol bat ala ere, zanta ez dute ikertzaileak, ez dute gibeltasunik, zanta filtroetan, badira beste produktu kimikoak eta horiek izaten, dangerosak izaten dira txori txorien
zatz. Komen dako.
Ala ere, abisu bat txoriei ez errekoa. Ez da ona.
Me ez dute erretzen.
Eta erretzaileak baldin bazirezte, behaz otoi.
Bota arboletan.
Hori da. Ez bota txakarrontzietarat, baizik eta txorien ondoan den parke batean, aurren parkeetan txoriain.
Ez bat, ala ere, aski argi-garria da.
Urdai baian.
Bikain, ze gauzak. Ala. Mi esker.
Zein markako filtroak dira. Ale, enida.
Jubran irukotea entzuten dugularik, badakigu. Beginen,
izan da, eta bada beti Sex and Roses, Radio Kulturan, eta hoa izanen da... Sex and Animals.
Sex and Animals.
Yes.
Ados.
Quiz moduan.
Bikain.
Zein da A-T ajaren seksuaren forma? Kuiera topak entzeko tresna, tirbusona?
Xerri bustana.
Amua edo misila.
Xerri bustana.
Xerri bustana zuretako.
Misila.
Ez, xerri bustana.
Ah, bai, eh?
Bai.
Abai, ados.
Eta harrigarria dena da, hori ez da galdera bat, meban, hola, finitzeko A-T erikin. A-T, M-aren seksuaren forma.
Berdin. Ez?
Da labirento bat.
Ados.
Harrigarria da? Ba, me ala, be, sopatu berdute manera bat, ez dakin hola, me lortzen dute. Zein animaliak alda dezake seksua bere bizitzan zehar? Kameleoia. Pailazo arraina, lemurianoa, edo Nafarroko arano beltza.
Lemurianoa.
Lemurianoa zuritako. Aldatzen aldu seksua.
Bai. Arrain...
Arrain pailazoa.
Bai.
Hori da. Bai, Nemo. Nemok aldatzen aldu. Nemok izaiten alda. Edo...
Arra edo emea.
Bai, hori da. Zein animaliak iten ditu opari seksualak dragatzeko edo limurtzeko? Armiarma, otsoa, izurdea edo sugea. Opari seksualak.
Armiarma.
Godmise bat edo ez dakit zer, me...
Armiarma.
Armiarma zuretako.
Izurdea.
Izurdea. Ez, izurdeak ez. Zordeak ez ditu oparirik egiten.
Ez, ez, ez. Zordeak biziki bortitzak dira.
Armi ahmada.
Abai, eh?
Wow.
Ados.
Mirak urri nuen jadan. Geo.
Geo. Geo mag. Hale, azkena. Zein animaliak badu askatu daitekeen zakil bat? Ola garroa. Abakandoa. Abakandoa baduzie. Omar. Omaha. Omaha, voilà. Karamaroa. Kraba. Edo. Gabriel Durutiren. Chachi Ardiak.
Karamaroa.
Ola garroa.
Ola garroa da. Ida basi duzu, Mikel.
Yehi.
Biber show. Ebe. Gizna kien bat ere deus hor, eh? Hortan, voilà.
Azken galdera zen edo?
Azkena zen, bai.
Ah, bai, dena lehiak eta osoa irabazi dut, behingoz.
Urte osoa irabazi dut.
Bai, zenta, urten, urten, renten handugu, bai, Santalek irabazi dituela horrein hartxuk.
Santalek sobera irakurtzen dugu, nire ustez.
Bai, Geo eta National Geographic eta hori besti. Bikain mi esker dinadin. Eta, bon, guazen horrein Santalek aukiratutako musika zati batekin. Ezei gari maitu duena, pianoarekin lotua da, Santal?
Bai.
Bai? Nola ez?
Jesu Santal, zer autatu duzu?
Txili González.
Txili González!
Zer da, xagu bat, biziki fiteari dira.
Bai, pianoan, bai?
Zigarri fiteari da, bai, pianoan.
Eta zati aditzen da, Music is Back.
Tonight, music is back. It's back. Music is back. Back. It's back. Music is back and the shows are back to back. Music is back, but this isn't a backing track. Music is back, so grab your mask and a vax. Nah, scratch the past, this is the aftermath. Music is back like Johann Sebastian Bach. Like Burt Bacharach or Rat-Tat-Tat. Music is back and abstract like yak-a-yak-yak. When I rap-a-dee-rap-rap and you have to react. Music is back with the heaviest gravitas. But so is the laughing gas. Music is back and I'm Jack with this battery pack strapped to my back and that ass just has to be slapped. Music is back. Music is back and I can't relax. Music is back. B-b-back, b-back, b-back, back. No caveats. Music is back. Music is back. Just imagine that. Music is back. Habitat, doing my tightrope act like acrobats. Music is back, two shows for half of the cash. The bank is back in the black, cause we just had to adapt. Music is back, and it's got two hands attached to this Beckstein, that's a Cadillac. Music is back, music is crack, music is smack. Music is that, what you lack when you're trapped, that's a fact. Music is back, but it's not on your Apple Mac. Fuck a stream, fuck a creep, I got cataracts. Music is back, cut the crap, no panic attacks. I just laugh in the back, now that we have it back. Music is back. Music is back, and I can't relax. Music is back, b-b-back, b-back, b-back, back. No caveats. Music is back. Music is back. Just imagine that. Music is back, b-b-back, b-back, b-back, back. No caveats.
Chili Gonzalez, Music is Back, hori entzun dugu, baina hori bat. Ez nuen ezautzen zati hori Chili Gonzalez bai, baina...
Music is Back, zer gana idu?
Musika bueltan da.
Ah, ez da itz joko bat
Baita ere, Jean Sebastian Bach. Baita ere, zenta arreiten du Jean Sebastian ere bezala. Baina, ara, hori da, beraz, gizon bat, artista bat, zuzenean ikusi nahiko nukena, zenta... Bara, joaten bat zira edo begiratzen bat dituzu bideoak hor interneten bere bideoak biziki noerran didaktikoak dira umore parrasta batekin badu izarrizko maila pianoarekin egiten du nahi duena eta bai aski batzuetan egiten ditu joko aski harrikarriak adibidez erraiten dut erakusteko zeder berdintasun baden tekla suri eta tekla beltzen artean bai Einen dut kantu oso bat improvisatuko dut bakarri tekla suriekin eta beste bat tekla beltzekin horako jokoak egiten ditu eta bai Chili Gonzalez deskubritzeko artista bat
pasatu da ia zedo miarritzen
bai manan utxe egin dut ara Maneroski guazen horrein hor miarritza ipatzen baituzu tal balen ere berriki abia taldea bere proiektua azken proiektua berriki Beraz, atera duten diska omen ditutako aurkeztu dute, eta horrekin karietarat, Maia Iribarne eta Maia Iriartekin solastatzeko parada izan dugu guazena.
Radio Kultura puntu eus
Agur entzuleak eta ongi etorri emankizun berezi batetarat eta hor bostakit nola ditu emankizuna omen adibidez, izaiten alda emankizunaren izena, izenburua. Baina gurekin bi artista ditugu, Maia eta Amaia. Eta lehen-lehenik, ara, maite dut noiz benka harik eta berezi horren egiten, proposatuko dut zuet, zuen burua orkestu ordez, bakotsak, parean duen pertsonaren burua orkestea. Ara. Nor hasten da? Ba, Maia.
Ari. Egunon, parean duden pertsona Maia Iribar nola gajai da. Lasakoa eta proiektua initzetan parte hartu duena, kantuan eta bideokin zan ere bai. Eta biako kantaria eta biolina jolea da.
Bikain?
Bikain.
Zure aldi horren?
Nik parean dutena beraz Amaia Iriarte da. Ha, nungoa ziren, ordean, aiektara da sortzez, baina likoen itzutan bizi izan da eta gaur egun amiku zen bizi da. Musikaria da eta be musika arloan hainbat proiektu ditu berak ere, beraz abia taldean ari da biolontxeloan eta kantuz, eta gero beste hainbat proiektutan musikan ari da ere bait, koruak zuzenduz, musika eskolan erakatsiz biolontxeloa, solfeja eta kantua aujeri eta elueri, bo, ala, beti musikan ari da, eta eskoletan iten ditu tailexak ere, eta, hola.
Pikain, horren bigarren galdera, piskatu horri, segida baten emaiteko, nolako pertsona zirezte edo bakotsak bere buruaz mintzatu ordez, zu Amaia, horretzen alduzu, nolako pertsona den Maia?
Biziki zaila da, eman gizona, usten zituta horretan.
Beraz, Maia nolako pertsona. Pertsona biziki goxoa, musikari haundia, eta ezakitxo bera. Zaila da, galdera bezala?
Ene txanda.
Bai. Zirikatzen alduzu, bat abestari.
Ea, eganen nuke pertsona hausakta, dela, bai? Musikan eta ara, beti prest gauzen entxeatzeko, hausaktzeko, mugak gainditzen, eta esperientzia berriak entxeatzen, ez?
Bai.
Era mailea, ere. Maite dut, hor adibidez talde dinamikari eta pentsatzen dut alarik, be... Maite dut esenan transmititzen duena edo duzuna. Izan, ez dakit, energia mailan, korporalki, maite dut taldea laguntzen duela hor izaiten. Ara, ez dakit.
Ara, bai, dugu setasun pixkat gehiu. Amaia, zer da Abia?
Abia musika talde bat da. Bigarren repertorio hortan lau emazte biltzen ditu eta lau musikari ere bai, berdinak drinak. Bi biolin, alto bat eta biolontxelo bat. Eta beste lau instrumentu bitxi batzu. lujezko poteak. Beraz, ara, eta horrekin euskal musika tradizionala kantatzen dugu eta musikarazten dugu eszena gainean.
Maia, zuri zer komizitu zizun proiektu hortan parte hartzeko?
Bon, bat, bultia bat, bai, zenta siginen dola 6 urte, zaman iztron batzen, edo gehiore, zazpi, zenta 2019 izan zen lehen aldi elkartu ginela. Bo, ene ustez, aski berezia da nola abiatu den proiektu hori, zenta berez abiatu zen ikusgarri baten kuadroan edo, eta hor lagunarte kompainiak deitu gintuen ikusgarri batetan parte hartzeko, astapen batean hiru musikari ginen, ala, biolina, altoa, edo biola eta biolontxeloa, eta hiru ahots, eta ikusgarri hortan gainera baziren ere dantzari, abere, bo, hainbat parte hartzaile. Eta behaz, hasi ginen elgarrikin lan egiten kuadro hortan. Eta ez dakit, astapenean hain itzerakarrin ninduen deia desafio horrek, egia da, ni justuari nintzela ere, ene ikasketak egiten, begeiago ikusentzunezkoan eta zinema gintzen, eta behaz, ara, aitzaki hona zen ere berriz musikari lotzeko lan esparrutik ere, eta fen, ara, maite nuen ekartzen zuen desafio horrek. Biziki interesgarria izan zen, enetzat adibidez, lehen aldia izan zen, lan zen nuela instrumentua eta kantua denbora berian, fen, bitxiki, hoi arte, be, landu nuen biolina bakarrik instrumentu gisa eta kantua ere betidanik kantatu izan dut hainitz, baina sekuran ez nituen biak bateratu. Beraz, pixkat, hala, biharren proiektua aitzaki edera izan zen horren ikasteko ere. Eta gero, geroztik zerek motibatzen nauen, behen ustez hori, beti desafio behiak emaiten badituzkigu parean, eta gainera, beti aldatzen joiten den proiektu bat denez, hor ere bigarren diskarekin guai laugira, beraz, beti izaera ere aldatze horrek, behar emaiten zitu gauzak behar asmatzera, eta hori biziki interesgarria da. Lan egiten dugu ere kanpoko musikari batzuekin, fe hor, astapenetik Christof Iriartek du proiektua bultzatzen eta berak gitu pixkat formatzen egin batean, eta berekin egiten dugun lana biziki interesgarria da. Eta hor ez gain, be, gertatu izan zauku ere beste artistika batzuekin kolaboratzea lagunarteko sare hortan, eta bo, ala, hori guzia, ez dakit pixkat nahasia da behar erantzun bezala, baina beti bada estimulo behi bat interesgarria zautana.
Bikain. Amaia, hor lauzi ez dela, horrein ipatu duzu, beraz beste biak orkesteko nortzuk diren, zer egiten duten?
Beraz, bada Elena Aija, alto jolea, ustarizta ja, guai baionan bizitena, eta kantaria dena ere gurekin. Eta Maiana Ager itxasua ja, erizaina dena, eta la biolina jotzen du, kantatzen du ere bai, eta biak ere poteak jotzen dituzte.
Hore, ba, hor bigarren diska bat orkesten duzuela, behar bada haintzin guztu baten ukaiteko, proposatuko dutzuet kantu baten orkestea, kantu bat aukeratzea, diska ontatik, nola ditzen da diska lehenik, Maia, diskaren izena?
Diska, bigarren diska bat ditzen da Omen, eta proposatzen dautiego entzutea diskako lehen kantua, deitzen dena, Sorgin Igandeak. Erabaki dugu horrekin hastea diska eta horrekin hastea kontzertua ere, mementoan hasteko. Maski maite baitugu plantatzen duen giroa, biskat provokatzailea da, eta asgiten horrekin.
Entzun dezagun.
Los sorgin igandeak. Hola dituk beti 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 sorgin igandeak.
Sorgin igandeak entzun berri dugu, ara, provokatzeile, bo, egia da, abiatzen da, manera original batean, eta, ara, piskat, espaduzu, espadakizu, zer izanen den diska, eta beste, bo, ba, lehenik, harritzen duen kantu bat dela, abiatzeko maneran, eta provokatzailea dela, zergetik provokatzailea.
Ez dakit, ez baita berba kantu la erosoena, edo entzuteko errexena, jadanik betestuak berak proposatzen du olako paisai berezi bat, nun ezoiko gauzak gertatzen diren, zerbait ez dakit desberdina, eta olako paisai bat majazten du, eta musikak ere be, emaiten du olako sorginkeria giro bat astapenetik, pixkat etengabeko hitz jario bat, izaiten aldela olako formula magiko bat edo inkantazio bat. Bo, ala, bakotsak hartzen du bere maneran, baina emaiten du... Gure ideia hasteko da ere zuzenean ebe jendea harrapatzea astapenetik eta emaitea berba postura hola ez hain eroso batean edo biskat gomitatzeko ere gure mundurat eta gero hola zentzu hortan erraiten honen ostean provokatzailea da biskat ara jendea inahostea astapen batean gero gomitatzeko gurekin beste kantuen zeharkatzera ere eta beti biskat ahidura hori atxikitzea hor piztua edo hala.
Bigarren proiektua dela, beraz, lehena, horretarazteko, nola deitzen zen, eta, bon, ne ustez, bada aldaketa bat soinuan eta efektuetan eta beste lehengo proiektuarekin konparatuz, baina zer garapen edo zer desberdintasun badena bi disken artean.
Beraz, lehen proiektua animalia naizeta deitzen da, eta irukotean gira, hori da lehen desberdintasun haundia, alere, akustikoan jotzen dugu, zinez gure instrumentuak eta gure hautsak dira zuzenean. Aldiz, bigarrenan omen kontzertuan edo repertorioan, gure instrumentuetaz eta hautsenz gain, soinu lan handi bat ere bada soinu teknikariarekin, kaptoreak erabiltzen ditugulako potean gainean, zinez pixkat elektronikoagoa da, baina ustez hori da diferentzia handiena. Gero ara huai biak maiten den segitzen ditugu, animalia naiz eta zinez akustikoan aldiz, eta omen ekipa potoloago batekin. Ara.
Omen, zengaitik, izen hori?
Hainbat arrazunen gatik, baina hasi ginelarik disko hori pentsatzen, astapen batean, hola, ino, zinez ideiak partekatzen ari ginelarik, eta soinuak esperimentatzen tabar, eukan ginen, teoria edo hipotesia zientifiko baten berri, zointan erraiten den, atxemaiten maginu edo eraikitzen bali maginu makina bat irakurriko lituzkenak lujontzien jaildurak, edo egizu mahatipi horiek lujontzia fabrikatzen den momentuan egiten direnak, ebe atxemaiten maginu horren irakurtzeko makina bat, adibidez, binilo irakurgailu bat bezala behinan untzien zat. Entzuten alko ginituzkela, untzia fabrikatu izan den orduan, grabatu diren inguruko soinuak. Eta, bon, biziki interesgarria eta inspiratzailea iduritu zitzaukun ere teoria hori, ere maiten baigintuen, hola initz galdera pausatzera, suposizioetara, edo pixkat imaginatzea ato ze soinu grabatua izaiten alko liteke gara jortan, edo hemen zer garrizketa grabatua liteke lujortan, edo ze giro zen, edo ze gertatzen ari zen fabrikazio denbora desberdin horietan. Eta behaz hortik pixkat izan da ara, hipotesiaren gauza hori, gu irakur gailu izanki, hortik ateratzen ditugunak dira gure interpretazioak, eta behaz pixkat hipotesiaren aspektu hori atxemaiten ginoen, untxala behu biltzen zuela omen itzak. Ara, ortako erabili, ustut, ortako erabeki ginoela, hola deitzea.
Okay, historia polita. Sortzeko mementuan, zein da lehen pausua, itzak, melodia bat, nola aritzen den, zizte, nola aritu zirezte diska honen dako?
Lehenik lagunarte konpainak elkartu gaitu duela urte bat terdi kasik bi orain. Justuki proiektu hori behiz pentsatzeko eta astapeniko ideia tujatzeari buruzen. Beraz, hor pastu genituen egun batzu Kristof Iriartekin, eta tujatzeari buruz obiektu bereziak ekarri genituen, etxeko obiektuak eta asiginen soinuen sekatzen obiektu horiekin, eta gero gure instrumentuekin ere improvisak eta lan bat egin genuen. Eta ideia guzi horrietatik, azkenean, maiak aipatu duen teoria hori atera da. Eta Kristofek gero idatzi ditu musikak eta testuak hautatu ditu guk sortu gintuen improvisaketei arabera eta tema horien arabera.
Nolako prozesua izan da? Ez dakit, aztapenean bada idei bat, baina pixkat abstraktua iduritzen aldu, orduan ez dakit arski erreski garatu zuenez, edo burua ustea initz izan direnez, entsegua initz.
Be, egia da, oaitxetan amaiak aipatu duen lehen fase hori aski luzia izan dela, baina bo normala den bezala, aztapenean ez ginakien bat ere zertara joiten ginen, eta behaz, bai biziki lan abstraktua zen, egon baikira hainiz denburaz, be, objektuen tojatzen, soinuak sekatzen, eurako esperimentazio lan bat egiten. Eta ara, baina, hanfet beti interesgarri, benik atxamaitut, interesgarri dela orteik pasatzea, ere maiten baigitu ere, be, gauzak aipatzera, elgarrizketaren bidez, pixkate aipatzera, be, ara, ze mami nahi dugu materializatu gero diska hortan, edo ze galderak interesatzen gitu, edo zer dira gure momentuko kezkak, edo ze testurak interesatzen gitu festak itolako, materialekiko gogoetarentzat ustea espazio hainitz, en ustez beti onda, eta ara, eta gero, be, naiz eta sentsazio nahasi batukan astapen batean, ola, materia hainitzeko izten baita pixkat, ez duena ez buru ez bustanik, edo asteko sentsazio hori maiten da astapenean, ebe, gero bizki satisfazgarria da ikustea nola forma hartzen duen, fen, egia da, behar ba, bigarren, fen, diskoaren sorkuntzaren bigarren erditeik izan ditugun egonaldietan, eta hor, Kristofek proposatzen zituen jadanik forma haise definituago batzu musikalki egin nahi dut, hor, bizik interesgarri zen ikustea, be, uai arte inarrusegin din materia guzi hori nola konkretizatzen zen hor, eta bo, ara.
Ken, are, beste pausa bat egin godugu, beste kantu bat hautatuko duzue.
Milia kantua. Ara, justu milia, eta gero behiz aipatzen lako dugu, minan lehenik entzun eta gero ikusiko.
Guazen.
Zer ete da andra erdiain zauria, xagar erea eta ardo gorria, alabaia kontrario da milia, azpia lurotza gainian argia, lastu Ate
asko kumplitu jaka.
Milia kantua entzun berri dugu, kantu luzea, kasik 6 minutakoa. Milia, zer bada horren giberean?
Ebe, Milia da Euskal Herriko eresia bat da, egin nahi baitu dela dolu kantu bat edo ara, eriotz bati buruzko kantu bat. Eta hori da, espero dut ez dutela zozor geririk kontatuko, baina Euskal Herrian edo jasoa izan den eresia zahajenetariko bat, ez bada zahajena, ez dakit. Bo, ala, denuntziatzen du eriotz bat, Milia zen neska gazte bat, aukaitean zendu zena, eta bere senajak, etzakon kasu handirik egin, eriotz hori, behar afite pasazen beste zerretera, eta beste batekin ezkondu nahi zuen, eta bom, ordean, Miliaren aizpak histori hori guzia salatzen du, eta pixkat botatzen ditu bertsu horiek, be, kesaz beteak, eta be, akusatuz Miliaren senaj hori, bai, eriotzari ez dakola aski garrantziarik emaiten, edo salatzen du bere jajera hasteko. Eta salatzen ditu ere indirektuki, pentsatzen dut hainbat bortizkeria. Ara, kanturi biziki importanta da gure diska behiuntan, gaiagatik biztan dena. Eta ez dakit, biziki azkaja da hori jotzia zuzenean, atxemaiten dut melodiak ere baduela olako indar berezi bat, kantuaren luzetasunak ere sortzen du olako giro bat, doluarekin, kolatzen duena ez dakit.
Bikain. Kantu guziek, itz guziek, badute gibelean prozesua txekatzea, hautatzea, garrantzi handia maiten diozue itzei?
Bai, pentsatzen dut, hor ditugun kantuek denek badutela bendereri maiten dako gula zentzu hainitz. Erran bezala, badira garai desberdinetako kantuak, Milia biziki zahada, eta gainera hori idatzia da bizkaitar zahajez eta behaz euskara zahaj batean ere jasoa izan da. Eta gero behara diskan baditugu, zaginik, emezortziak emendeko kantu batzuk, gauza batzua ise aktualagoak, garai desberdinetakoak, baina denek badute hori hartzun berezi bat, alare gaur egungo gizartean gertatzen ari diren hainbat gaiekiko eta guri hori hartzun egiten daukute denek behaz. Bai, denek azpimarratzen dutela, interesatzen zaukun gai bat.
Diska, bai, benen helburua zer da, diskak saltzea edo zuzeneskoak, bai, izaiteko bide bat izaitea.
Enigatik hasteko da zuzenean aritzea, eta ene ustez, pixka nintzatuko niz, nesken izenean, fek du maiak zuk behar bazerbait jenen zuen, ne ustez bai gure helburu nagusia da zuzenean emaitea kontzertu, hainbat kontzertu, eta diska eta biniloa bai, baina bonuzko.
Bai, bai, ez nia, doz, nik ere zinez gauzatzen dut zuzeneko arekin, eta gainera disko behi hori pentsatu dugu ere lehenik eta behin zuzeneko ari pentsatuz, eta gero interesgarria izan da ere prezeskin nola hori beste forma bat eman diskoaren zat, eta prozesu hori ere interesgarria izan da, baina ala, zuzenekoak eskaintzen du beste askatasun bat, gauzak momentuaren arabera egokitzeko, lekuaren arabera egokitzeko, eta guk ere detengabe gozatzeko bidaia hortaz, beraz... Bai, ni bizkia txiki aniz ere, zuzeneko ari.
Diska aski landua da, suinua, efektuak, ez dakit, zuzenean, hori ere haetxe maiten alko da, edo ez dakit, badenez erronka berezi bat, horrez dira bakarrik suinutresnak eta botxak, baizik eta bada beste zerbait, zuzeneskoaren dako nola pentsatua duzu, eh?
Hene ustez, albezain bat, entzatzen gira, zuzeneskoan diskatik urbiltzen, gero, bon, studioan landua izan denez, ene ustez gauza batzu ez dira baitiz bat egin gajiak, baina entzatzen gira albezain bat gauzak zuzenean egiten.
Bai, gero, ala ere, kantuek forma desberdin adute, ideia ez da erreproduzitzea zehazki diskoan duen fen, kantuek duten forma, eta behaz justuki zuzenekoak emaiten du aukera ere, be gauza batzu luzatzeko, egokitzeko, beraz, soinu aldetik pentsatzen dut, berdin, bai, hasteko entzatzen girela, pixkat diskoan proposatzen dugun era urbiltzen, baina berba kantuen forma aldetik, ez hainbeste.
Ideia zen ere maitea entzuleari eta entzulei sorpresa bat zenta ez dakigu ea lehenik entzunen duten edo diska edo lehenik zuzenezkoa ikusi edo zein gizaz ez da bergauza izanen bi kasoetan, beraz hori zen ere gure helburua, fen, gure helburu bat grabatu genu laik diska hori.
Aski aipagarria dena ere da diska azala piskat minimalista, baina biziki edarratxe ban dudana, ez dakit diska azalaz, nork nahi duen zerbait erran.
Bai, behaz, aleko irudientzat eta feuroko jean irudikusientzat lan egin dugu bi artista gazterekin, Ninon Lacroix eta Violet Bele. Eta bai, interesgarri izan da, bai biziki minimalista da, hori piskat ere lagun arte kompainiak ateratzen dituen diskoen hildotik doalako, eta ara kolekzio horren barnean sartzen delako azkenean, eta azal gehienak ola minimalistak dira, beraz. Bebai, badu pixkat, badira lujontzi zati batzu, pixkat klasifikatuak direnak nolaz baitz skotx tipi horiekin, eta baina nala ere ideia da ez dugula zerbait biziki ordenatu proposatzen, baizik eta olako bilketa erraldoi bat desorden batean, baina nunbait bai ordenatzen entxeatzen girena, edo elgarren artean lotzen entxeatzen girena, eta hola. Eta kontrako azalak ere prezeski lotzen ditu bi argazki desberdin, ez dakigunak susen ze materia diren, edo ze eskalatan hartuak izan diren, bat dute olako jari bat ere erdi josten dituena, bo, hala. Hainitz gogoetatik pasatu gira irudi horien osatzeko, eta bara, medeskubrituko dituzi ere biniloa ikustean, bahna observatuz, eta bah, badira, beste hainbat argazki.
Bikain. Lurrontziak aipatzeko, bon, lurrontziekin musika sortzea eta beste zer motako esperientzia da, izan da, eta zizoinu edo zer berezitasun duten lurrontziak?
Lurrontzian tujatzea, faugen ideia, atera da gure lehen repertorioko emazten faugen kantutik, zenta hor bolak ditugu tujatzen, metalezko bolak, ditugu iru bolak, eta iru nota desberdinik emaiten dituzte, eta pote horiek ukaitean, bo, gure arkoekin ere entzatu dugu, ja nota bat ateratzen zen edo ez, eta bo, atera dira beraz lau desberdin, frekuentzia desberdinetan, eta gero hortik entzatu gira ere erritmika desberdinen sortzen, erabakia izan da ere kaptoreekin soinu berezi batzu ere botatzea, femuskak kasik guziak badute elektroakustiko doinu tipi bat potei esker.
Gero aski egingarria zen hor anekdotarako, baina behar izan genitularik hautatu prezeski lujontzi horiek. Bakutsak bazuen erran duzun bezala frekuentzia bat, baina ez dena ere frekuentzia biziki argi bat zentatu jatzen ditugularik, ateatzen da olako nota bat, baina barne biltzen dituenak hainbat nota, eta behaz pixkat ere entzulearen araberokoa da entzuten den frekuentzia edo gailentzen den nota. Behaz aski ringarria zen, untzi maasinean olaginean hor, untzi guzien tujatzen akorde jarekin ondoan bakotxaren nota pixkat ulertzeko zointzen eta interesatzen gintuen akorde bat osatzeko. Eta behar, atseman ginolarik gero nahi ginoen edo interesatzen gituen akordea, egia da hori izan dela gero oinaji bat gainerateko guzia komposatzeko. Zenta azkenean horrek emaiten du kolore bat edo harmonia bat edo ala, eta aski polita izan da hori.
Hare, bukatzen dugu azken kantu batekin, zeina hautatu nahi duzue, zeina orkestu nahi duzue.
Beberaz, eriotza txorin eskatila kantua entzunen dugu.
Zer nahi du, zer baden?
Bi kanturen nasketa da.
Bai, bi kanturen nasketa, horren zuten dira poteak turratzen, eta Christopher Hirten aire bat.
Txurin eskatila. Baina Txarasolaren poema bat da Txurin eskatila. Belenik, justu, astapenean eriotza kantua, hori da Kepa Akixo zigorren poema bat, ez dena erreski ulertzen behar bat kantuan zen, eta botatzen ditugu lako silaba nahasi batzu pixkat da, ola, silaba salda bat balitz bezala, eta hortik ateatzen dira poemaren zati batzu. Eta ondotik bigarrena, Txurin eskatila, baina Txarasolaren poema bat da, Txoriak deitzen dena, Txoriak poemako zati bat. Eta bai, eta hori Christopher Hirtek asmatutako kantu eta harmonizazio batean. Hala. Eta hor, biak bateratu ditugu diskoan, baina preseski, bi kantu horiek badute forma desberdin bat kontzertuetan, beraz, gomitatzen ziztegu. Entzutera ditu.
Gomidatpena luzatua, ba, mi esker maia eta maia, eta ara, ba, espero dezaguna. Taulen gainean laster ikusteko parada izanen dugula, abila omen beraz proiektu hau defendatzen, eta bideon bat zueri, eta mi esker unatinek.
Mi esker zuri.
Kultura puntu eus.
Ara, eta hor ondoko egunetan abila taldeak baditu hainbat hitzordu eskuin eta esker, eta omen diska, omen proiektua
bai CD-an eta bai viniloan ere atera dutela. Beraz, horretarazten dut. Eta are, ba, musikarekin zokutuko dugu, baina din, zer hautatu zu?
Hautatu txegitzeko emazte mundorekin, hautatu dut Ameriketako Dead Zara, deitzen dena. Uai kantariak entzun ginuen, dura ezten bat irabete, Linkin Parken kantari berria, ebe bera da hor kantatzen.
Ah, dos. Eta satia ditzen da Weatherman guazen.
Thank you.
Weatherman edo eguraldi iragartzailea, ez dakit ze eguraldi mota iragarriko duen, baina no, trumoitzua, Dead Zara entzun ondoren, horretarazit pixka bat Jane's Addictionen moiz musika soinu edo giro hori, eta maitatu dut.
Bai, nik ere, ala, abisatu behar dutzuet, maite minduan iz Emily Armstrongekin.
Ara, ba, espero dut ez zaitula eragotziko, azken esaldia untza ahoskatzeko, kasu, prestira?
Bai. Egun Sigmund aipatuko dut.
Ah, Sigmund.
Espaldiko partez.
Espaldiko partez.
Simun.
Simun.
Simunek zion txantxetan edo zer gauza erraiten dezakezu.
Erran dezakezu.
Erran. Nire duzu berriz egin?
Ez.
Erran dezakezu. Egia ere bai.
ongi, biba zu. Bai, biba Freud.
biba Simun.
Simun. Mi esker Santal, mi esker Beñadin.
Mi esker Zaya.
Eta azte on bat entzuli. Guzi.
Potia.
Izan un txau.